continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Citim cuvântul lui Dumnezeu din Cartea Eclesiastul de la capitolul 1, pagina în Biblie 669. Cartea Eclesiastul, capitolul 1, de la versetul 12 și continuăm în capitolul 2 până la versetul 17. Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce este strâmb nu se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia, dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt, căci unde este multă înțelepciune este și mult necaz și cine știe multe are și multă durere. Am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea, dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis, râsul este o nebunie și veseliei ce te înșel degeaba. Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmâi cu înțelepciune și să stăruie astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pomi roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava și unde cresc copacii. Am cumpărat rob și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea și aceasta mi-a fost partea de toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea, dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în inima mea, și aceasta este o deșertăciune. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat. Și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Vă rog să ocupați locurile. Am început duminica trecută să ne uităm în Cartea Eclesiastul și în introducere, în primele 11 versete, am văzut un fel de prolog al cărții și căutările lui Solomon și declarația lui că sub soare totul este deșertăciune. Și am văzut motivele pentru care Solomon spune că sub soare totul este deșertăciune. Și într-adevăr, viața sub soare este deșertăciune privită doar din această perspectivă. Viața sub soare nu mai este deșertăciune când înțelegi că Dumnezeu ne-a dat această perspectivă nelimitată de a ne trăi viața dincolo de soare, pentru că de dincolo de soare a venit la noi Fiul lui Dumnezeu ca să ne fericească, să ne umple viața de bucurie și de veselie și în Hristos să primim sens și împlinire vieții noastre. Amin. Însă Solomon, așa cum ați văzut, a fost extrem de preocupat să afle care este rostul vieții sub soare. Pentru că dacă viața nu are un rost anume, atunci n-are nici sens și prin urmare nici nu se merită să trăiești. Pasajul pe care l-am citit descrie metodele sau căile prin care Solomon a căutat rostul vieții sub soare. Și în această dimineață vom vorbi despre rostul vieții sub soare. Această descriere, vreau să vă spun că nu este una teoretică, ci Solomon scrie despre aceste căi prin care a crezut că poate găsi împlinire, fericire și rost după ce le-a experimentat. Nu citind despre ele, ci umblând pe ele. El nu vorbește despre niște lucruri zicând, oh, dacă aș avea mașina cu tare sau dacă aș avea lucrurile cu tare. El chiar a avut și a testat lucrurile despre care a vorbit. Așa că nu uitați că el scrie după ce a trăit aceste lucruri. Așa că dacă vrem cumva, spuneam data trecută, să citim cartea pe sărite, să luăm pasaje de aici, de acolo, sau să ne luăm după ce spune într-un capitol, o vom înțelege greșit. Trebuie să citim cartea având în vedere concluziile finale, pentru că el scrie aceste lucruri după ce le-a căutat, după ce le-a experimentat. Și acum, fiți atenți, concluzia la care a ajuns în final a fost că nici una dintre aceste căi sau că pe niciunul din acel drum nu a găsit fericirea și împlinirea pe care o căuta. Așa că haideți să vedem rostul vieții sub soare. Și el ne spune în concluzie de la versetul 13 la 18 din primul capitol că rostul vieții sub soare nu este educația. Într-o lume care era în general străină de preocupările savante, neinteresată de știință și de educație la nivel înalt, Solomon a spus, eu voi depăși condiția aceasta limitată și mă voi ridica deasupra tuturor prin educație. El s-a uitat în jurul lor și a văzut că oamenii nu au, așa ca și în zilele noastre, pe oameni nu-i mai interesează atât de mult educația. Cei mai mult îi interesează pe oameni să supraviețuiască. Și el a zis, probabil că sensul vieții sub soare este să ai multe diplome, să dobândești cunoștință, să știi lucruri pe care nu le știe nimeni. Și el așa gândit că dacă va ajunge să cunoască lucruri din diverse domenii și dacă va pătrunde tainele adânci ale științei, el va găsi rostul vieții sub soare. Prin urmare, și-a dedicat o mare parte din viață unei munci intense de studiu și de cercetare. Spune versetul 13, mi-am pus inima să cercetez. Voi face o muncă de cercetare, să fiu cât mai educat, să pătrund tainele științei, să cunosc cât mai multe lucruri. Trebuie să precizăm că Solomon însă n-a tratat educația așa cum o tratează cei mai mulți tineri de astăzi. Adică să aibă o diplomă. Deci te trimit părinții la facultate și tu acolo îți faci de cap. Te distrezi, stai pe banii lor, îți plătești examenele, încerci să le treci cu căști montate în urechi și îți dictează alții la examen și așa mai departe. Nu așa. El și-a propus să învețe nu de dragul unei diplome, ci l-a învățat din dorința de a cunoaște. În acest fel, cunoștințele sale au devenit deosebit de vaste, iar înțelepciunea și capacitățile lui intelectuale au fost recunoscute la nivel internațional. Haideți să vă citesc doar câteva lucruri ce se spune în 1 Împărați, capitolul 4, de la versetul 29, și veți vedea că aici sunt câteva lucruri care îmi descriu cum a fost recunoscută capacitatea lui intelectuală. Dumnezeu a dat lui Solomon înțelepciune foarte mare, foarte mare pricepere și cunoștințe multe, ca nisipul de pe țărmul mării. Înțelepciunea lui Solomon întrecea înțelepciunea tuturor fiilor răsăritului și toată înțelepciunea egiptenilor. cea mai cunoscută la vremea aceea. El era mai înțelept decât orice om, mai mult decât Etan Ezrahitul, mai mult decât Heman, Calcol și Darda fiul lui Mahol, filozofii din vremea aceea. Și faima lui se răspândise printre toate neamurile din prin prejur. A rostit 3.000 de pilde și a alcătuit 1.005 cântări. A vorbit despre copaci, de la cedrul din Liban până la isopul care crește pe zid. A vorbit de asemenea despre dobitoace, despre păsări, despre târătoare și despre pești. Veneau oameni din toate popoarele să asculte înțelepciunea lui Solomon din partea tuturor împărățiilor pământului care auziseră vorbindu-se despre înțelepciunea lui. Vă dați seama, dragii mei, cu cine avem de-a face? Un om de talia lui Solomon astăzi, cu siguranță că ar avea o mulțime de premii și recunoaștere internațională. Din ce am citit din text, putem spune că Solomon a fost faimos ca filozof, a fost eminent și prolific în literatură, a fost expert în botanică, a fost de asemenea expert în biologie, în zoologie, în ornitologie, în agricultură, în silvicultură, în ichtiologie, în știința peștilor și erpetologie, în studiul reptilelor. Cu siguranță că având un asemenea CV impresionant, orice universitate din lume, din zilele noastre, și l-ar fi dorit ca profesor. Însă după toată educația, după toată munca de cercetare și studiu, după ce a acumulat știință suficientă care să-l așeze în rândul academicienilor și a savanților, poate chiar să-l facă posibil pentru un candidat pentru un premiu Nobel, Solomon este nevoit să recunoască faptul că educația nu l-a ajutat mai mult decât, spune versetul 15, să constate că ce este strâmb nu se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Ce a reușit el să afle în urma studiului n-a fost nici pe departe fericirea, împlinirea și rostul vieții, ci în schimb el a aflat că din lumea noastră lipsește ceva. El a aflat că lumea în care trăim noi nu este o lume perfectă și din nefericire știința și educația nu poate să completeze ceea ce lipsește acestei lumi. Ba mai mult, Solomon a mai descoperit un lucru. Că cu cât cunoști mai mult, spune versetul 18, suferi mai mult. Deoarece îți dai seama că în ciuda învățăturii, problemelor și enigmelor vieții, enigmele vieții acestea nu pot fi rezolvate cu cunoștințele tale. Desigur, nu vreau să înțelegeți că Solomon sau eu spun că educația și știința sunt nefolositoare. Dimpotrivă, educației trebuie să-i acordăm un rol esențial în viața noastră. Ceea ce este greșit însă în educație este atunci când facem din educație un scop în sine. Atunci când considerăm educația scopul ultim și cel mai important al vieții. De asemenea, știința sau educația este greșită dacă în timp ce cred că educația mea acumulez, ea nu mă îndreaptă spre onorarea lui Hristos, ci mai degrabă mă îndepărtează de El. Atunci educația aceea ar trebui lepădată. Spune Proverbe 19:27, încetează, fiule, să mai asculți învățătura, dacă ea te îndepărtează de învățăturile înțelepte. Din nefericire, dacă pe unii oameni, din veacurile trecute și chiar de astăzi, învățătura și știința i-a apropiat de Dumnezeu, și i-au dat slavă lui Dumnezeu, din păcate, pe cei mai mulți în zilele noastre, educația și știința, spune Pavel în 1 Timotei 6:20, pe nedrept, numită astfel, mai degrabă i-a îndepărtat de el și i-a determinat să-l nege pe Dumnezeu. Spunea Pavel în Romani 1:22, de astfel de oameni, că s-au fălit, că sunt înțelepți. Și de aceea inima lor fără pricepere s-a întunecat. Și astăzi, dacă stai de vorbă cu un savan, vezi mai degrabă că în mintea lui, care ar trebui să-l accepte și să-l apropie de Dumnezeu, vine și îți aduce în față tot felul de teorii care te dau peste cap dacă nu ești ancorat în cuvântul lui Dumnezeu și zici, ce om deștept, el s-ar putea să aibă dreptate. Una dintre teoriile cele mai noi care face vâlvă, încă nu și-a lansat de fapt cartea, îi aparține omului de știință Stephen Hawking. El s-a născut în 1942 la Oxford și la vârsta de 20 de ani, el și-a luat doctoratul în fizică, la 20 de ani. Însă la 21 de ani el s-a îmbolnăvit de scleroză laterală amiotrofică și i s-au dat 3 ani de trăit. Au trecut 45 de ani de atunci, însă treptat boala lui a degenerat în așa fel încât el astăzi este paralizat, nu-și folosește decât creierul, credem noi. Poate să vorbească cu ajutorul unui computer folosit de un coleg al lui, prin acel computer doar 15 cuvinte pe minut. Ei, dacă el în 1988 a scris o carte numită O scurtă istoria timpului, în care nu excludea posibilitatea ca divinitatea să fie avut un rol în crearea Universului, pe 9 septembrie el își va lansa o carte, se numește The Grand Design, da? Marele Design. El spune că de fapt n-a fost nevoie, Universul s-a putut crea singur fără să fi nevoie, să fi fost nevoie de un creator care să îl creeze. Și acum asta este o dispută în lumea savanților. Am dat doar un exemplu să vedem cum avea multă știință. Ați lua un doctorat la 20 de ani, nu-ți garantează că înseamnă că mintea ta este folosită așa cum trebuie și că știința te apropie de Dumnezeu. Poate nu-i dai crezare lui Solomon, dar trebuie să știi că el a vorbit din propria experiență. Și lucrul acesta se întâmplă cu majoritatea dintre noi. Mergi la școală și ai impresia că după ce vei termina școala, lumea întreagă îți va cădea la picioare. Când te duci la facultate, te gândești că nimeni nu mai are diplomă universitară decât tu ești primul care ai diplomă universitară. Și parcă atunci când vei veni acasă cu diploma, toată lumea la intrarea ta în oraș îți va șterge haine și va zice: să rămână, bine ați venit acasă, domnul savant. Dar vezi că oamenii poate care au cu jumătate mai puțin clase ca tine îți ajung șefi. Vezi că oamenii dau 2 bani pe diploma ta. Râvnești atât de mult să ai diplomă și îți dai seama că nu o bagă nimeni în seamă. Aduni o diplomă, 2, 3, 4 diplome și ai aceleași probleme ca și omul cu 2 clase. Nu-ți ajunge salariul. Ai și tu rate la bancă. Și manifestați cod la cod la același meeting. Ba chiar mai mult, când omul simplu doarme liniștit, pe tine te bântuie tot felul de gânduri existențiale. Cunoști mai mult, de aceea spune Solomon, și suferi mai mult. Pentru că în ciuda întrebărilor nu găsești răspuns la ele. Sub nici o formă nu poți adăuga nimic acestei lumi imperfecte din care faci parte și tu. Așa că Solomon spune: am crezut că rostul vieții sub soare este educația. Și am fost educat poate așa cum niciunul dintre noi nu suntem. Dar mi-am dat seama că rostul vieții sub soare nu stă în educație. Faci al doilea pas. Și în capitolul 2, de la versetul 1 la 3 și în versetul 8, vedem altă căutare a lui. Și concluzia este că rostul vieții sub soare nu este distracția. După ce Solomon a realizat că educația nu îi poate oferi răspuns la întrebarea care este rostul vieții sub soare, și-a propus să caute rostul lucrurilor în distracție, în petreceri și în amuzament. S-a gândit că distracția și divertismentul, cel puțin dacă nu te fac să descoperi lucruri, te vor face să uiți de problemele esențiale ale vieții și astfel vei putea fi fericit. Că atunci când râzi, nu te gândești la celelalte lucruri. Prin urmare, Solomon a strâns în jurul lui cei mai vestiți comici, cele mai renumite trupe de teatru, a organizat spectacole și turnee cu trupe de comedie, a strâns trupa Divertis, Vacanța Mare și Vouă și așa mai departe. Probabil a ajuns să râdă în hohote, să râdă cu lacrimi, să râdă ore sau chiar zile în șir. Și a ținut-o tot așa din distracție în distracție și din petrecere în petrecere. Și pentru că distracția parcă nu merge, îți va spune orice român, dacă nu există muzică și băutură, Solomon a strâns în jurul lui o mulțime, spune versetul 9, de cântăreți și cântărețe, care să întrețină atmosfera la cele petreceri nesfârșite. Și a strâns lui tot felul de cântăreți care să-i cânte și să-i încânte inima. Probabil că a vrut să asculte o muzică variată, formații mai zgomotoase, orchestre, coro de cameră, soliști, lăutari, cântăreți cu alămuri, cu zongore, cântăreți de tot felul, cu instrumente de percuție, toate genurile, doar să existe variație, să nu fie plictiseală. Însă după un timp Solomon a început să se sature și de râs și de veselie, iar distracția a început să iasă pe nas. Scârbit, Concluzia lui a fost că distracția nu este decât o deșertăciune. După ce a râs copios și după ce s-a veselit pe săturate, știți cum a numit râsul? Ce spune versetul 2? Am zis râsului, ce ești? Ești o nebunie și veseliei ce te înșel degeaba. A numit râsul nebunie și a declarat că veselia este înșelătoare. Oare de ce a spus Solomon că râsul este o nebunie? Pentru că râsul, veselia, distracția și divertismentul nu-ți pot rezolva problemele. Râsul și distracția doar te distrag puțin de la problemele și frământările pe care le ai. Dar nu poți râde tot timpul. Nu te poți distra tot timpul. Iar când râsul se termină și distracția se încheie, ce faci? Te duci la problemele pe care le ai și cum le găsești? Cum le-ai lăsat? Solomon a înțeles inutilitatea distracției și nebunia râsului. Pentru că dacă ești bolnav și râzi, râsul te vindecă? Râsul nu te vindecă. Dacă n-ai ce mânca și râzi, ești mai sătul? Nu ești mai sătul. Dacă ai datorii și te duci la spectacol și la distracție, când vii acasă, ești la fel de sărac, iar datoriile te așteaptă cu minți. Îți spun, suntem aici. Dar ce să faci și cum rezolvi cu râsul problemele grave ale vieții? Dacă soțul sau soția au cancer, îți mai folosește râsul la ceva? Dacă ai un copilaș care se stinge în brațele tale măcinat de o boală incurabilă, îți mai folosește râsul la ceva? Mai ai poftă de râs? Mai ai chef de petreceri? Dacă nu te înțelegi cu soțul sau cu soția, dacă nu te ascultă copiii, îți mai folosește râsul la ceva? Dacă ești nemântuit și râzi, scap de flăcările iadului, îți mai folosește râsul la ceva? Faptul că știi că într-o zi vei ajunge în iad, îți folosește că te-a pus să hohotești de râs? Nu. Un om s-a dus la un medic psihiatru să-i ceară ajutorul deoarece era extrem de nefericit. Își îneca tristețea în alcool. Îl părăsise soția și copiii. Și nu mai avea pe nimeni. Se gândise la sinucidere. După multe sfaturi care s-au dovedit de prisos, pentru că omul le încercase inutil pe toate, înainte să plece pe ușă, medicul acela i-a zis: domnule, văd că toate soluțiile pe care ți le-am spus au eșuat. Uite, avem în orașul nostru un mare comediant, un clovn celebru despre care se spune că lumea se prăpădește de râs la glumele lui. El tocmai dă spectacole în orașul nostru. Ar trebui să mergi și dumneata să-l auzi. Și cu tristețe în glas, omul acela a spus: domnule, eu sunt clovnul acela. Cum să te ajute râsul tău dacă nu te ajută pe alții, dacă nu te ajută nici măcar pe tine? Am citit că domnul Mihăiescu, alias Garcea, de la Vacanța Mare, a declarat că are oroare de personajul Garcea și nu mai vrea niciodată să facă vreun spectacol și s-a apucat de afaceri. A spus că pur și simplu este scârbă de ceea ce a făcut. S-a săturat și el de glumele lui. Cu siguranță că atunci când n-au mai fost spectacole și când Solomon a zis: nu mai îmi trebuie râs, pentru că este o nebunie, nu mai îmi trebuie petreceri și distracție, a încetat și muzica. Deci muzica este nobilă atâta timp cât îi dă glorie lui Dumnezeu. Nu când slujește firii și simțurilor noastre păcătoase. Fie că o produci, fie că o asculți. Muzica n-are nimic măreț atunci când stârnește doar simțurile și stârnește acele gânduri și mișcări lascive păcătoase. În mod special, când vorbim de muzică, tinerii sunt dependenți de muzică. Oriunde merg, nu pot sta fără să asculte muzică sau ceva ce am putea numi uneori cu generozitate cât de cât sunete care aduc muzică. Peste tot îi vezi cu căștile în ureche, ascultând muzică, bineînțeles cu sonorul peste limita normală, ceea ce îi face să surzească înainte de vreme, să trebuiască să vorbești cât mai tare cu ei, să te audă și devin irascibili și nervoși. Din cauza asta. Însă deși ei cred că muzica îi face mai bun sau că îi apropie de Dumnezeu, lucrurile nu stau așa. Nu muzica te apropie de Dumnezeu. Cuvântul te apropie de Dumnezeu. Muzica divină este creația unor oameni care deja umblă cu Dumnezeu. Și nu produci să asculți muzică ca să te apropii de Dumnezeu, ci o produci pentru că te-ai apropiat de Dumnezeu. Muzica cântată spre slava lui Dumnezeu aparține celor care deja s-au apropiat de Domnul. Dar Solomon spune, nu pentru asta am ascultat eu muzică. Eu pur și simplu să-mi gâdele simțurile. În rețeta distracției și veselie alături de râs și muzică, versetul 3 spune că Solomon a încercat și băutura. Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin. El a observat un lucru, și anume că oamenii care beau, sau a văzut și pe acolo, erau oameni care beau. Și zic, mă, ăștia, cu un om beat așa arată, par lipsiți de griji. Du-te la un om bat și întreabă-l dacă îl interesează dacă are ce mânca acasă. Întreabă-l dacă îl interesează că nu există pace în lume. Întreabă-l dacă îl interesează că economia de piață se duce în jos. Când îi băut, pe el nu-l interesează absolut nimic. El e fericit pentru momentul acela. Și Solomon s-a uitat la omul băut, la oamenii băuți și a zis, măi, oamenii care beau par lipsiți de griji și nu le pasă de probleme. Chiar dacă nici de problemele lor măcar. Dar zice, eu nu voi bea să fiu ca ceilalți, să-mi pierd mintea. Eu voi bea în mod cumpătat, așa a zis. Chiar dacă inima mă va cârmâi cu înțelepciune. De fapt, pe câți oameni am întâlnit, toată lumea zice că ei beau în mod cumpătat. Ca și omul acela care a zis, eu beau doar un singur pahar. Și era un bețiv notoriu. Dar cum? Păi zice, fii atent. Cum când beau al doilea pahar, nu-ți mai omul acela. Eu sunt alt om. Deci, la fiecare pahar, eu nu-s eu care beau, e altul. Și înseamnă că eu beau numai un pahar eu. Că celălalt îl bea altul, că nu-s mai același om. Și a spus că va încerca să bea, dar în același timp își va păstra luciditatea și inima îl va conduce cu înțelepciune. Dar curând a recunoscut că beția poate fi numită cu ușurință cum? Voi stărui astfel în nebunie, spune el. Ea poate fi numită cu ușurință stăruință în nebunie. Cum dumneavoastră știți la fel de bine ca mine că și românii sunt campioni la consumul de alcool, cu rădăcini foarte puternice, strămoșești, adânci. Mă refer la daci. Până acolo că burebista nu mai putea avea, îl strâga pe unul încoace, încolo, nu mai venit, o trebuie să scoată veile afară. Da? Că dacii umblau numai băuți. În fiecare zi crește numărul celor care consumă alcool. Beau bărbații, beau vârtos femeile, beau tinerii și mai nou consumul de alcool crește îngrijorător în rândul adolescenților. Băieți și fete care beau deopotrivă. Românii n-au nevoie de multe motive ca să bea, pentru că își găsesc orice fel de motiv. Românul de ce bea? Bea de sete, bea de necaz, bea de bucurie, bea de supărare. Când se nasc copiii, bea. Când au nunta, bea. La zile de naștere, bea. La mormântare, bea mai grozav. Bea la salariu, bea la chenzină. Ai putea să spui că bea oriunde, bea oricând și bea orice. Alcoolul însă nu este aducător de fericire. Alcoolul nu-ți rezolvă problemele, ci le creează și le amplifică. În alcool nu vei găsi niciodată răspuns la întrebările vieții. În schimb, alcoolul îți va întuneca mintea. E un lucru interesant, pentru că în o anumită fază, când bei, spun specialiștii că faza critică este atunci când te trezești. Te trezești cu fața buhăită de băutură. Te trezești cu o figură care nu are nimic de a face cu un om normal. Te uiți în oglindă și îți este rușine. Dar tu știi ce face omul pentru că este rușine de el? O ia de la început. Băutura îți va slăbi reflexele, îți va îmbolnăvi trupul, îți va afecta relațiile, îți va distruge personalitatea. Te va face să te uiți după femeile altora, îți va diminua veniturile, îți va sărăci copiii, te va face dependent și îți va slăbi judecata. Uitați cum descrie lucrul acesta cartea Proverbe, Proverbe capitolul 23, de la versetul 29 până la versetul 35. Ale cui sunt vaetele, ale cui sunt oftările, ale cui sunt neînțelegerile, ale cui sunt plângerile, ale cui sunt rănile fără pricină, ale cui sunt ochii roșii, a celor ce întârzie la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat. Nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahar, el alunecă ușor, dar pe urmă ca un șarpe, mușcă și înțeapă ca un basilic. Ochii ți se vor uita după femeile altora și inima îți va vorbi prostii. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catarg. M-a lovit, dar nu mă doare. M-a bătut, dar nu simt nimic. Când mă voi trezi? Mai vreau vin. Prin urmare, Solomon este nevoit să recunoască că rostul vieții sub soare nu este nici distracția, nici petrecerile, nici râsul, nici muzica, nici băutura. Pentru că nu-i sunt de niciun folos în aflarea vieții sub soare. Însă după aceea, credeți că căutarea lui să afle rostul vieții sub soare s-a oprit? El s-a oprit în dreptul materialismului. Dar a înțeles de asemenea că rostul vieții sub soare nu este materialismul. Însă de la versetul 4 la 8 vedem cum el își descrie căutarea după lucruri materiale. Vedeți de ce este destul de amplu? Poate nu ai toate aceste căutări. Despre eu am treabă cu beția, dar ea ai treabă cu materialismul, sau ai treabă cu distracția, sau cu unul dintre ele. Undeva, pe anumită cale, ai umblat sau umbli și tu. În general, el a strâns pe lângă el ceea ce strânge fiecare om. Doar vreau să vă spun următorul lucru, că el a avut de mii de ori mai mult decât fiecare dintre noi. Și a construit palate așa cum n-a mai avut nimeni. A plantat livezi cu pomi și a amenajat grădini de vis. Că dacă ai un palat, te uiți în jurul palatului și să vezi numai piatră goală, zici, îi trebuie o grădină frumoasă. După aceea, a construit grădinile alea, te uiți la ei și zici, îi tăia cald, să usucă iarba dacă nu ud. Și după aceea au trebuit niște sisteme de irigații moderne care să-i mențină grădinile mereu cu verdeață. Iar pentru că toate acele palate, grădini și construcții impunătoare, dar nu credeți că Solomon mergea cu aspiratorul să facă curat, trebuiau îngrijite și a cumpărat o mulțime de sclavi și de servitori care să lucreze acolo, să îngrijească. A strâns cirezi de boi și turme de oi, spune, așa cum n-a avut nimeni până la el în Ierusalim. Cu siguranță că în topul Forbes 500, care tocmai a apărut, el ar fi figurat pe locul 1 în topul miliardarilor. Vă dați seama cu cine avem de-a face? El era 5 în 1. El nu era numai doar Bill Gates. Era și un cel mai curtat actor de la Hollywood. El era și cel mai mare savant pe care l-are lumea. Vă dați seama? Nu întrunea doar o calitate. Nu s-a mulțumit doar să aibă astfel de lucruri, dar a fost un avid colecționar de aur și de argint. Spune versetul 8, mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. A început să strângă din ce în ce mai mult aur, cu gândul că acesta îl va face fericit. Parcă îl vedem pe Solomon cum într-o lume imperfectă vrea să-și construiască o lume a lui, care să-l facă fericit. Parcă îl vedem spune, nu-i nimic, dacă lumea în care trăiesc este o lume imperfectă, îmi voi face lumea mea, îmi voi face Edenul meu. Astfel că având atâtea lucruri în jurul lui, putem spune că avea un mic Eden și a creat un fel de rai. Însă după toată agoniseala, Solomon a constatat că lucrurile materiale îl lasă rece și îl fac la fel de nefericit. Acest lucru s-a întâmplat pentru că deși și-a creat un rai al lui, din acel rai, știți ce lipsea? Lipsea Dumnezeul raiului. Lumea noastră, dragii mei, este nebunită după dorința de a avea lucruri materiale. Vrem case cum n-are nimeni. Acum, pe lângă o casă, nu-i suficient. Vrem și o casă de vacanță, și la munte și la mare, aranjamente de grădini sofisticate, gazon din import. Dar gazonul ăla nu se tunde singur. Îți trebuie și o mașină de tuns iarbă la el.
sisteme de irigații, menajeră, dacă se poate din Filipine, la mod, am înțeles. Mașini, argint și aur, cum să n-aibă nimeni ca și noi. Pe noi, pe toate degetele de la mâini, pe degetele de la picioare. După aia, la urechi, la nas, la buză, pe limbă și până alte părți ale corpului. Cât de mult nu contează. Parcă ne vor împlini, să-l întrecem pe vecinul, să avem mai mult decât alții. Televizor HD, diagonală de 150 de centimetri, sistem home cinema, telefonul cel mai scump. Nu contează dacă trebuie să le obții mințind, furând, petrecând 15 ore la serviciu și neglijându-ți familia, dacă trebuie să lucrezi departe de familie în străinătate, pierzându-ți sănătatea muncind, doar să ai și tu ce au ceilalți. Iar după multă trudă, reușești să ai câteva din aceste lucruri. Dar îți dai seama că nu te mai înțelegi cu soțul, că nu te mai iubește soția, că nu te mai ascultă copiii, că sănătatea ți este șubrezită. Iar între timp ce se întâmplă? Apar modele noi de mașini și mașina ta e veche. Noi tipuri de telefoane și telefonul tău e vechi de 6 luni. Alt fel de televizor, o nouă modă la haine. Iar tu trebuie să, ce să faci? Să începi de unde ai pornit, să ții pasul. Statul te agasează cu impozite, te urmărește, îți pune sub urmărire conturile. Hoții și ei vin în străinătate, te pândesc. Iar neamurile așteaptă să mori, să vadă pe cine ai trecut un testament. Dar mai rău este că tu ai crezut că acele lucruri te vor face fericit. Ai crezut că vei avea raiul tău și vezi că nu ești fericit. Pentru că poți să ai toate lucrurile de pe pământ dacă nu-L ai pe Dumnezeul raiului. Și Solomon a stat și s-a uitat la toate lucrurile lui. Avea și palate, avea și grădini cum n-are nimeni din zilele noastre. Avea și argint și aur. Nu cum ai tu un aur pricăjit. Dar din acel rai lipsea Dumnezeul raiului. Și Solomon a zis, rostul vieții sub soare nu stă în lucrurile materiale. În al patrulea rând, spune partea a doua versetului 8, după ce mi-am adus desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. S-a gândit, după ce a văzut că lucrurile materiale nu-l pot satisface și nu-i pot da fericire, s-a gândit că poate experiențele sexuale îi vor oferi fericire. Și cum stătea el în palatele acelea, pe acolo și se plimba, se întâlnea numai cu nevastă sa. Și s-a gândit, bă, e plictisitor, în fiecare zi mă întâlnesc cu nevastă mea. Când mă duc la culcare, nevastă mea. Și s-a gândit că e plictisitor să aibă o singură soție. Și s-a născut în mintea lui gândul cum ar fi să ai aventuri cu alte femei. Și a început să aibă relații cu alte femei. Apoi cu 2, cu 3 femei, cu 4, cu 10, cu 100, cu 500, până la 1000. Spune întâi împărați 11:3. A avut de neveste 700 de crese împărătești și 300 de țiitoare. 700 cu 300 este egal cu 1000. 1000 de neveste. Însă după această aventură nebună, Solomon a înțeles că astfel de experiențe nu-i pot aduce fericire. Și a declarat că rostul vieții sub soare nu este plăcerea carnală. Vedeți, în vremea în care trăim noi, sexualitatea a ajuns să fie ridicată la rang de religie. Noi credem cu convingere că Dumnezeu ne-a creat în felul acesta și că sexualitatea este o binecuvântare în cadrul familiei, în cadrul unei vieți de căsătorie normale. Însă în timp ce instituția familiei este ignorată și batjocorită, oamenii se dedau fără rușine de sfârului sexual. Oamenii din zilele noastre nu mai dau 2 bani pe puritatea sexuală, râd de fidelitate și nu vor să audă de loialitate față de o singură persoană. Tinerii sunt amăgiți că sexul le poate oferi împlinire, prin urmare își încep viața intimă foarte devreme. Am auzit nenumărate discuții despre la întrebarea de ce tinerii nu se mai căsătoresc atunci când ne-am căsătorit noi. Pentru că în vremea noastră știam că a trăi în afara căsătoriei este păcat. Presiunea sexuală era existentă și atunci, ca să nu păcătuiești, te căsătoriai. Dar acum, oamenii au inventat tot felul de, așa zise, de metode de protecție. Însă nu există nicio metodă de protecție ca să nu-ți mânjești sufletul. Ați auzit de vreuna? Nu există așa ceva. Nici pilule, nici orice altceva ca să nu-și murdărești sufletul. Și nici nu va exista așa ceva. Am auzit chiar pe un predicator spunând mai dur și explicând într-o vorbă șugubiață oarecum care le jignește pe fete, dar are mare adevăr că tinerii nu se căsătoresc pentru că pot să obțină ceea ce doresc să obțină și fără să fie căsătoriți, adică sex. Și spune atunci, dacă poți să ai laptele gratis, de ce să mai cumperi vaca? Nu le pasă că într-o zi se vor căsători și nu vor avea de oferit decât marfă, nu second hand, am putea spune seven hand. Invocă faptul că trebuie să afle dacă acela este partenerul compatibil. Dar și după căsătorie, auzim și se spune din ce în ce mai des că dacă ai și alți parteneri, acest lucru te ajută să alungi monotonia din cuplu. Vreau să vă spun însă că prin aceste acțiuni păcătoase, Solomon n-a făcut decât să aducă demoni, adică draci, duhuri rele în viața lui și a familiei lui. Un împărat 11 de la 4 la 8. Nevestele i-au plecat inima spre alți dumnezei și inima nu i-a fost în totul la Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. Solomon s-a dus după Aștarot, zeița sidonienilor, după Milcom, urăciunea amoniților, a făcut ce este rău înaintea Domnului și nu a rămas pe Domnul. A zidit pe muntele din fața Ierusalimului un loc pentru Chemoș, urăciunea Moabului, pentru Moloc, urăciunea fiilor lui Amon. Așa a făcut pentru toate nevestele lui străine care aduceau tămâie și jerfe dumnezeilor lor. Iar în Osea 5:4 spune profetul, faptele lor nu le îngăduie să se întoarcă la Dumnezeul lor, căci un duh de curvie este în inima lor și nu cunosc pe Domnul. În societatea noastră, dragii mei, bântuie duhul curviei și diavolul înșală pe oameni cu gândul că plăcerea carnală păcătoasă poate oferi împlinire și fericire. Însă Solomon este mai îndreptățit ca oricine să ne spună că acest lucru este un adevăr și că fericirea nu se găsește pe drumul acela. Dacă ești printre cei băiat, fată, necăsătorit sau ești căsătorit și te gândești că a pornit pe calea plăcerilor carnale, aceasta îți vor oferi fericire. Îți spune unul mai experimentat decât tine. Solomon îți spune, cât vrei să încerci? Eu am încercat cu 1000 de femei. Mai ai până să ajungi la 1000 de femei. Și am constatat că nu pe drumul acela se află fericirea și împlinirea și că rostul vieții nu îl găsești în plăcerea carnală. Și că un lucru, în versetul 9, am ajuns mai mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Solomon s-a gândit că celebritatea îl va face fericit. Cu dezinvoltură el declară în versetul 9, am ajuns mare, am ajuns mai mare decât toți. Nu acesta este unul dintre gândurile că și trăim cu gândul de copii, că acesta e rostul vieții sub soare, ne măsurăm cu ceilalți. Dă mici copii. Da. Care e mai mare? Ridicăm. Eu sunt mai mare. Care e mai mare? Eu sunt mai mare. Și cred că numai la români, din dorința de a fi mari, am auzit termenul de dintre trei oameni care sapă șanțuri. Unul e șef de echipă. Șef. Dar să aibă șef. Șef de șanț. Știți probabil că atunci când a venit comunismul și a adus, ce era înainte de CAP? Colectivă sau ce era? Tovărășia. Nu știu dacă ați auzit de termenul de șef de atelaj. Și în cartea de muncă scria șef de atelaj. Știți ce era acela? Cel care conducea cai. Era șef de atelaj. Dar era șef. Șef. Dar Solomon n-a ajuns șef de atelaj. Solomon a ajuns mare, spune, mai mare decât toți cei care au fost până la el. A fost renumit peste țări și mări. Aceasta este o boală care îi macină astăzi pe foarte mulți oameni. O dorință nestăpânită de a ajunge mare. Pentru aceasta oamenii din zilele noastre au inventat termenul de vedetă. Sau dacă vrem să fim cosmopoliți, un termen internațional, acela de VIP, care înseamnă very important person, persoană foarte importantă. Și vezi și pe câte o mașină, VIP. Nu contează dacă pentru a ajunge la televizor, dacă pentru a ajunge în politică, dacă ajunge pe paginile revistelor de modă sau în revistele pentru bărbați trebuie să faci compromisuri. Nu contează dacă trebuie să minți, să furi, să înșeli, să te dezbraci în pielea goală. Nu contează! Mulți sunt gata să facă orice, doar să ajungă celebri, să fie vedete. Nu trebuie să ne amăgim, dragii mei, crezând că celebritatea ne poate face fericiți. Știți cu toții din ceea ce vedem și citim că celebritatea este de cele mai multe ori o haină mult prea grea de purtat. Și acum aș putea să stăm numai ore în șir, să vorbim despre cât de nocivă este celebritatea. Celebritatea a dus-o pe Lady Di la moarte. Celebritatea a dus-o pe Mădălina Manole la sinucidere. Celebritatea l-a făcut pe Michael Jackson ciudat și dependent de droguri. Celebritatea a împins atâtea vedete spre droguri, alcool sau sinucidere. Pentru că odată ce ai ajuns acolo, odată ce te porți într-un anume fel, odată ce te-ai machiat să arăți într-un anume fel, trebuie să păstrezi lucrurile așa, trebuie să te porți tot timpul așa, cum ai lăsat garda jos, paparazii, pac, și te pun la revistă și te uită ce, cum arată vedeta cu tare. Trebuie să fii tot timpul și e greu să trăiești așa, să stai tot timpul crispat, să vezi cum faci, cum te miști, cum stai, nu cumva să te prindă într-un unghi greșit. Celebritatea face ca vedetele să nu poată să aibă o căsnicie normală și o viață de familie fericită. Când ajungi celebru, îți dai seama atunci abia cât de greu este să gestionezi acest lucru și cei mai mulți nu sunt în stare. Solomon ajunge să aștearnă în scris aceste lucruri tocmai ca să ne învețe că rostul vieții sub soare nu ți-l faci tu, ci rostul vieții sub soare ți-l dă Dumnezeu. Pentru că îmi spune în versetul 24, am văzut că veselirea trupului vine din mâna lui Dumnezeu. Fericirea vine din mâna lui Dumnezeu. Spune apoi în versetul 25 și 26, Dumnezeu este cel ce dă omului înțelepciune, știință și bucurie. Fericirea și rostul vieții sub soare nu se află pe drumurile pe care le cauți tu. Fericirea nu este în educație, nu este în distracție, nu este în băutură, nu este în lucruri materiale, nu este în argint și în aur, nu este în lux, nu este în plăceri păcătoase, nu este în celebritate. Prin urmare, Solomon înțelege că este de datoria lui să ne spună să nu căutăm fericirea acolo unde nu poate fi găsită. El spune, eu am căutat fericirea pe drumurile acestea, nu căutați fericirea acolo. Poate și tu cauți fericirea pe drumurile acelea. Nu căuta acolo. Vino de pe drumurile acelea. Pentru că rostul vieții sub soare nu este să devii topă de carte, nu este să-ți umpli buzunarele sau conturile, nu este să te încarci cu aur, ci scopul vieții sub soare este să-ți lași umplută inima cu Dumnezeu. Dacă le excludem pe Dumnezeu din căile și acțiunile noastre, nimic nu mai are sens. Dumnezeu nu te va întreba ce ai strâns în pumn, ci te va întreba ce ai strâns în suflet. Rostul vieții sub soare este să-L ai pe Dumnezeu. Când îl ai pe Dumnezeu, ai și fericirea. Eu știu că cei mai mulți oameni ar vrea să aibă fericirea, dar nu și pe Dumnezeu. Dar astea se dau la pachet. Degeaba cauți fericirea. Tu trebuie să-L ai pe Dumnezeu. Când îl ai pe Dumnezeu, El îți dă și fericirea, slavă Lui. Spune Isaia 55:7-8, să se lase cel rău de calea lui Și omul nelegii să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Ieremia 29:11. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Iar în Psalmul 85:12 se spune, Domnul ne va da și fericirea. Iar Iisus Hristos spune în Matei 11:28, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Este Dumnezeu împotriva desfătării? Nu. Psalmul 16:11 spune, îmi vei arăta cărarea vieții, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Dumnezeu te cheamă să înțelegi că rostul vieții sub soare nu este să dobândești educație și știință, nici cele mai înalte titluri universitare, nici distracție, nici să te veselești cu băutură, nici divertismentul, nici lucrurile materiale, nici aurul, nici escapadele sexuale, nici faima, ci întâlnirea cu Dumnezeu. Nu este niciun lucru mai important în viață decât întâlnirea cu Dumnezeu. Haideți așa cum stăm înainte de a ne apropia de trupul și sângele Domnului, de pâine și de vin, de lucrurile care ne amintesc că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru noi, a suferit pe crucea de la Calvar, să ne pocăim înaintea Domnului și să spunem la fel ca și Solomon, Doamne, eu sunt printre cei care am căutat împlinire în educație. Am crezut că dacă voi fi un om educat, dacă voi avea mai multe diplome, voi găsi rostul vieții sub soare. Doamne, am crezut că distracția îmi poate oferi rost în viață și am râs copios, m-am uitat la filme de comedie, m-am uitat la diferite trupe de teatru, am încercat să râd și să mă veselesc, am încercat să ascult muzică, am încercat să-mi înnec amarul în băutură, am băut și de veselie, am băut și de necaz și lucrurile acelea m-au lăsat la fel de nenorocit. Am încercat plăcerea carnală. Doamne, strâng lucruri materiale, strâng în jurul meu case, construiesc, încerc să strâng aur cât mai mult și cu fiecare zi cu care le strâng aceste lucruri, îmi dau seama că sunt mai nefericit. Înțeleg, Doamne, că doar întâlnirea cu Tine mă poate împlini, că acesta este rostul vieții sub soare. Voi pleca într-o zi de aici și voi lăsa în urmă toate aceste experiențe și dacă nu m-am întâlnit cu Tine, voi ajunge în fundul iadului și înseamnă că am trăit degeaba. Spune în aceste momente Domnului Iisus, Doamne, dincolo de toate lucrurile pe care le am, Tu ești bunul meu cel mai de preț și aș vrea să mă bucur de Tine, Doamne, și Iisus Hristos să fie Domnul vieții mele. Este cineva aici, sătul de lucruri materiale, sătul de petreceri și de distracție, sătul de argint și de aur, sătul de diplome și de celebritate, care vrea să-i spună Domnului Iisus, Doamne Iisuse, fii stăpânul vieții mele, pe tine vreau să te am domn și stăpân. Arată locul acesta cu mâna ridicată pentru un moment și spune, Domnul vreau să fie stăpânul vieții mele, dincolo de toate celelalte lucruri. Domnul să te binecuvinte. Slăviți să fie Domnul, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Slavă Domnului, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Slăviți să fie Domnul. Doamne, îți mulțumim pentru această lucrare extraordinară. Mulțumim pentru că sunt oameni care nu se pot mulțumi să înțeleagă că rostul vieții sub soare sunt diplomele, distracția, petrecerile, băutura, femeile și aurul sau celebritatea, ci că împlinirea o dai Tu. Doamne, satură-i pe astfel de oameni din belșug. Îți mulțumim pentru că întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos stâmpără foamea din sufletul nostru. Îți mulțumim că încă o dată avem ocazia să ne hrănim cu El. Îți mulțumim pentru binecuvântata ocazie de a fi chemați la masa Ta. Îți mulțumim pentru Domnul Iisus. De aceea, Doamne, binecuvintează-ne așa cum stăm înaintea Ta. Și îți mulțumim pentru că încă o dată ne dai acest privilegiu să stăm la masa Ta. De aceea, în numele Lui Iisus Hristos te rugăm, binecuvintează această pâine, iar ne amintește în mod direct de trupul Domnului Iisus Hristos care s-a frânt pentru noi, ca să fim curați, să fim mântuiți, să fim împliniți, să fim fericiți, dar să avem o fericire deplină, o fericire nu cu jumătăți de măsură, ca să nu mai trebuiască să căutăm fericirea pe drumurile păcatului, pe drumurile deșerte ale lumii, unde nu poate fi găsită. Binecuvintează-i pe toți cei care se apropie de această dată de trupul și sângele Tău. Noi nu suntem vrednici prin noi înșine, ci suntem vrednici prin Tine. De aceea numele Tău să fie onorat. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.